Agur lagun, agur mundu, agur ikusle samalda. Asmo zoro batek nakar, ez zaitezela salda. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka.
Ibai Zabal magazinean bide gorritik, Patxi Gaztelumendiren eskutik. Lagun asko bildu dira pasaden asteburuan Nafarro Beherako eletan EHZ festivalean. Patxi Gaztelumendi, Bilburi Erratiko kolaboratzailea, egunon?
Egunon, bai.
Ia hogin mila lagun bildu dira asteburu honetan eletan.
Bai, Holanda, bai barikuan, bai zapatuan eta bai domekan, bariku zapatu eta domekan, jende andana batu da, musikak batuta, kultura batuta, eta azken zinean Euskal Herria zuzenean jaialdiak erakarrita. 16. edizioa izan da aurtengoa eletan, 3. egiten da eleta herri txiki horretan, eta aurten beharrakazatua, bai programazioa erakargarria izan delako, eguraldia bera oso ona, eta giroa aparta.
Esan behar dugu, eguraldia lagun izan dutela, baina Euskal Herria zuzenean EHZ festivala benetan berezia dela, eklektikoa, herrikoia, logorik gabekoa gainera.
Bai, eta nik uste hori azpimarratu beharrekoa dela fetxa hauetan, ez da? Musikaren mundua, diruak jota dabile aspaldion, eta marka hundiek, banketxeek, edariek, nolabait, kudeatu eta nolabait bideratzen dutela musikaren mundu hau, ez? Banketxeak batetik, edo jeinek emezlako garagardoak, edo San Miguel, edo Mau, edo dana alakoa, ez? EHZ-ak alde horretatik apustu egindu jaialdi libre bezala, menpekotasunik gabekoa, subordinazioa gabekoa, laguntza publikoetatik 90% ez du jasoten gaur egun, eta batez be jendearen lanaren izerdiz eta lanaren ordainez, ateratzen da jaialdia aurrera, eta 1000 lagun baino gehiago dira egun guzti hauetan, aurretik eta horzen ere ba, jaialdia posible egiten dutena. Eta horrek gaur egun sekulako balioa dauka, izan be, ba dirua errege dan gizarte honetan, ba, hortik aparteko zuzera egiteak ba, badaukarako meritua baino gehiago.
Zuk esan dako eri lotuta laguntzaileen papera ba, azpimarratu behar dugu, egunka lagun musutruk lanean.
Bai, eta sarri esaten da hori ez, egunka lagun, baina ezke gero ikusi egin behar da. Antolaketan dabiltzanak, eszenatokiatzean lan dabiltzanak, eszenatokian bertan instrumentuak aldaten dabiltzanak, txornetan lanean hiru egunez, Baskaria prestaten laguntzaile guztientzat, segurtasunean, prentzan, harremanetan, dirua baten, dirua jasotzen, lan asko da, eta olako jaialdi batean, ba, detaile guztiak jagon behar dira, eta 16 urte iraun badu jaialdiak horregatik ere bada, ez? Ba, antolaketa oso ona dagoelako, antolaketa oso ona izaten alde bat bada ere parte hartze zabala ukitea, eta parte hartze horrek azken batean batu egiten du jakintza guzti hori eta gogo guzti hori eta ilusioare bai, eta nik uste dut hor badagoela festival honen sekretuetako bat, ez? Belaunaldi transmititzen joan den jaialdi bada, eta alde horretatik jendearen parte arteak guzti hori bermatu du.
Hiru eguneko programazioan ze azpimarratuko zenuke?
Bueno, batetik anistasuna, musika estilu egitea dago kionez, baina ez bakarri musika. Musikaz gain antzerkia egon da, dantza egon dira, fanfarreak egon dira, bertolariak egon dira, da, kulturako esparru ezberdinak egon dira, mainguruak egon dira, debateak egon dira, eta niztasun horretan musika estiloaren kalitatea ere aipatuko nuke. Hau da, eletako festibalean, EHZ eta festibalean, ez du egon nortu, jotzen. Ondo hautatzen dituzte taldeak eta selekzio bat egiten dute, eta talde apalak edo ez oso ezaguna direnekin batera, ba mundu mailan, Frantzia mailan edo Euskal Herritik gaindi ezaguna diren taldeak ekarri dituzte. Guri, Espainiar kultura egunero jaten dugun hori, batzotan arrotzak ez ezaguna egiten zaizkigu talde asko, baina kontua da ezagunak direla bidazoa zaraindi. Eta horrela urtero sekulako taldeak ikusten ditugu, Nik aurten azpimarratuko nuke, ba, hiruzpalau talde egon dira Marseilla ingurutik hurbildu direnak eta sekulako taldeak izan direnak, ez? Iam hip-hop taldea batetik, Marseillakoa, baina gero elektrorokaren inguruan ere egon dira proposamen pare bat, Nasher eta Chinisman, ba oso interesanteak, teknologia berriak, gaur eguneko soinu vanguardistak eta roka, betiko roka gustatzen dutenak, eta batzuk baita ere ba kantuarekin, hip-hop aldarte batzuekin, eta benetan Marseillan ze giro musikal potentea egon behar duen imaginatu dut ba talde hauek entzun ostean.
Esan duzun bezala, giro aparta, bai kontzertuetan, baita herrian ere, EHZ musika baino gehiago da.
Ba bai, Euskal Herria zuzenean du izena, izenak berak nolabait izana ematen dio, eta zen batean herri bat zuzenean ideia hori bizi-bizirik ikusten da. Eletak gainera herria izanik eta herri luzanga bat eta alde bietan etxeak eukita eta herrian jaigune guzti hori izan da, ba egunez ere festa giro itzela ematen du, baina ez festa garrik, solasaldiak, elkarte eta erakundeen postuak, jateko lekuak eta frontoi bat, horma bakarreko frontoi bat, baina frontoiaren inguruan ere ba, makinate, aktivitate, kultura legon dira, eta horrek bermatu du ba, egunez ere sekulako giro egotea herri horretan, eta jente asko egunez eguna pasatea joatea, eta adibidez, igandea da horren adibidez. Igandeko planteamentua beti urtero familia giroko planteamentu bat izaten da, eta igande honetan ere hori bete da, eta barnekaleko zein Baiona inguruko jendea hurbildu da, erruz hurbildu da gainera, eta oso giro interesantea duna.
Hain zuzen, igandeko bazkaria ahaztu gabe?
Bai, eta hori ere, bueno, igandetan beti Arrosako garaitik eta gero Idauzemendin ere ematen zen, eta eletan ere ematen da, igandean beti egin da bazkaria, beti bertako produktuekin. Azken urte hauetan, laborantza ganbarak kudeatzen du bazkari hori, eta mozkinak edo tekinak laborantza ganbaran entzat izaten dira, eta aipatzeko da hori ere, ba, frontoia bete irik zegoela, trinketea, eta bertan, bueno, bertako produktu egin egindako platerak, lehenengo platerarik azken arte, eta ardoa ere, irulegikoa, eta alde horretatik bazkari girotua egoten da, kukusa fanfarrearean egoten da, zira-ziratik animatzen, eta alde horretatik bazkari horrek badu ezagura berezi bat, eta horten gainera bereziki gogoa dut dute, zen Arruzet, LB laborarien sindikatuko burua hilda berriki biru azte izango dira, eta laborantza ganbarako kide bera ere zuzendaritakoa, eta bera bereziki gogoan izan dute han urbildutakoek, eta hor ikusten da nola ba festival bat, musika festival bat, rock, musika elektronikoa uztartzen duen festival bat, nola dagoen engaiatua, nola dagoen lotua ere bertako laborari, laborantza ganbara eta mugimendu berri eta herrikoi horrekin, ezta. Talde horretik ikusten da nola ba barnekaldean izateaz gain ba oso lotura sendoa dituela ba bertako herritar eta kasu honetan baserritar edo laborariekin.
Bukatzeko, Patxi, datorren urteko uztailean EHZ berriro eletan eta indartuta?
Badiru di baiet, ez? 20.000 lagun giro ona, sustekorik ez, uste dut ekonomikoki bideragarria izango zela urtengoa, hori tentzatzen nahi dut, emango dituzte datuak antolatzaileek, eta datorren urtekoa, ba, datorren urteko uztailaren lehen azte urtean, zer izango du, nahi nire zaitu du, baina azkar hasiko dira lanean EHZ eta festivala elkartekoak eta ikusteko dago. Nik uste dut eletan izango dela, baina horiek ere beti adibidea gogoetatzen, beti adibidea planteatzen eta ikusteko dago guzti hori.
Patxi Aztelumendi, Bilburi Erratiko kolaboratzailea, mila esker eta datorren astera arte.
Bale, zuei.
Agur.